και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κόρανη, λαοκράτη Κόρανη από την Ουγγαρία, τον πρώην βουλευτή, εκπρόσωπο της ελληνικής κοινότητας στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι ακόμη μια φορά μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Κόρανη από την Αθήνα. Πάντοτε τα μπερδεύω. Κόρανης. Αυτό το ζει στο τέλος, με μπερδεύει.
Σας χαιρετώ κι εγώ. Εγώ παραμένω Κόρανης, αλλά σας χαιρετώ όλους. Και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, κύριε Κόρανη, να ρωτήσω καταρχάς, πέστε μας λίγο, δώστε μας λίγο το κλίμα. Πώς είναι η Ουγγαρία αυτή την εποχή και η Βουδαπέστη αυτή την εποχή?
Τα πράγματα βέβαια δεν πολύ αλλάξανε, γιατί το ξέρετε όλοι σας ότι ο Μάγιαρ Πέτερ, ο οποίος κυβερνεί τώρα το κράτος μας, είναι από την ίδια οικογένεια του Όρμαν. Πάνω από 8 χρόνια εκπροσωπούσε την κυβέρνηση του Όρμαν στις Βρυξέλλες. Η γυναίκα του ήταν στην κυβέρνηση του Όρμπαν υπουργός δικαιοσύνης. Ναι, έγινε κάτι το οποίο δεν μπορούσε αυτός να το καταλάβει πώς και τι. Έπρεπε να παρατηθεί η γυναίκα του και η τότε πρόεδρος Δημοκρατίας για να θέμα χάριτος κάποιου παιδόφιλου. Τέλος πάντων, και όλα αυτά συσσωρεύτηκαν του ανθρώπου μέσα, αλλά άλλη μια φορά λέω, δεν πετάχθηκε το δηλαδή από δεξιά δεν πήγε αριστερά, παραμένει η κέντρο δεξιά, απλώς πορεύεται τώρα με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο κόμμα ο Όρμπαν είχε φύγει και έκανε την ομάδα των πατριωτών. Όπως και στην Ελλάδα έχουμε την Λατινοπούλου.
Μάλιστα.
Την έχω συναντήσει, ναι. Ακούω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά.
Επομένως, η κατάσταση είναι λίγο πολύ όπως ήταν από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν έχουν συμβεί τίποτα δραματικές αλλαγές, έτσι δεν είναι? Αυτό κατανοώ από αυτά που μας λέτε.
Ναι, αλλά κάτι το οποίο και οι ίδιοι οι δικοί του που τον ψηφίσανε τώρα βλέπω να διστάζουν λίγο. Mm-hmm. Για να τον ακολουθούν, γιατί όταν βγαίνει και ομιλεί στο, τώρα έχει πάνω από τον Απρίλιο, Μάη 9 πήρε την κυβέρνηση, τώρα Ιούνιο, Ιούλιο. Λοιπόν, ο άνθρωπος σε κάθε του ομιλία είναι, τι να σας πω, δεν έχει τρόπους.
Α, είναι κάπως απότομος εννοείται, είναι κάπως απότομο.
Πολύ απότομο, ναι. Τώρα θα σας έλεγα κάτι που βλέπω συχνά για την ελληνική τηλεόραση. Όταν βγει σε μια, όπως και να είναι κοινοβούλιο είναι, πρέπει όλοι εκεί
να συμπεριφέρονται.
Να συμπεριφέρονται. Τώρα για να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν ξέρω να σου λέει τίποτα Κωνσταντινοπούλου όταν βγαίνει και μιλάει.
Κωνσταντινοπούλου εννοείται.
Όλοι τα ακούνε.
Κυρία Κωνσταντινοπούλου εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα, έχει το ίδιο στυλ δηλαδή ο κύριος Μάγερ.
Ακριβώς, δηλαδή ο Μάγερ είχε ακριβώς το ίδιο στυλ, κάνει ατάκες χωρίς πολλές φορές να το σκεφτεί, τους αποκαλεί, κοιτάει προς τα έδρανα που είναι οι πρώην φίδες, οι οποίοι 4 φορές με 2/3 βγήκαν, για πρώτη φορά βγαίνει, βέβαια, Καμόρα, Μαφία. Λοιπόν, με αυτά,
δηλαδή,
εντάξει, το είπες μια...
Έντονες.
Ναι, το είπες, ναι, πολύ έντονες, πολύ έντονες. Τώρα πάρα πολλοί έχουν από τους παλιού... Α, και έφερε ένα νομοσχέδιο, τώρα το άρθρο 17 που το άλλαξε του Συντάγματος, όπου περιορίζει ο βουλευτής μόνο 3 τετραετίες μπορεί να εκλεγεί.
Α, έχουν δηλαδή, βάλει όριο, βάζει όριο δηλαδή.
Εννοείται. Όριο, μπράβο. Ενώ πώς οι συνταγματολόγοι, αυτοί που το σώμα, πώς θα πω,
συνταγματολόγοι. Αυτοί,
μπράβο, αυτοί μέχρι τα 70 τους μπορεί να έχουν τη θέση, μετά πρέπει να φύγουν και να δουν άλλοι. Άλλο κι αυτό. Δηλαδή, τώρα συνταγματολόγος είναι κάτι παραπάνω από ένας έναν απλό, θα έλεγα, δικηγόρο ή πώς θα πω, ή...
Καθηγητής, ο οποίος ασχολείται με το Σύνταγμα. Ναι, ναι.
Με το Σύνταγμα, έχει... τίποτα άλλο. Και μετά το άλλο, η ατάκα εναντίον του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Τώρα, οπωσδήποτε, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Ουγγαρίας τον εκλέγει το Κοινοβούλιο. Κάτι παρόμοιο που έχει γίνει και στην Ελλάδα με τον κύριο Τασούλα. Ναι, το Κοινοβούλιο τον έλεγε. Μπορεί άλλοι να φωνάζανε, όχι, είναι από το κόμμα σας και έγινε. Το ίδιο γίνεται τώρα και εδώ. Αλλά ο άνθρωπος αλλάζει τώρα με το άρθρο 17, mm-hmm. ότι δεν ξέρω τι ακριβώς άλλαξε. Μου φαίνεται και αυτό στα 70 είναι, κάπου εκεί. Θα πρέπει να αφήσει τη θέση του.
Α, δηλαδή βάζει όριο ηλικίας που λέτε, ότι αν φτάνει στα 70 θα πρέπει να αποχωρείς.
Να αποχωρεί, ναι. Εκεί δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι δεν το πρόσεξα τώρα, να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά.
Δεν
μπορεί
σημασία,
πρόσεξα ακριβώς σε τι ποντάρει, αλλά πάντως...
Σε ανανέωση, προφανώς σε ανανέωση, γιατί θεωρεί ότι αυτοί που έχουν αυτές τις θέσεις δεν είναι οι δικοί του. Γνωστό, παντού γίνεται.
Ναι.
Ξέρετε.
Μα δεν είναι μόνο αυτοί. Όσοι είχαν κλειδιά θέσεις, όλους τους έβγαλε. Και μετά... Κάτι αντιφάσει, μετά μιλάει για ενότητα του λαού, εμείς είμαστε για το διάλογο. Και... Ρε φίλε, κάθε μέρα μας βρίζεις απατεώνες, κλέφτες, με καμόρα, μαφία. Πώς μπορούμε δηλαδή να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Βέβαια, εγώ επειδή δύο αιτίες ήμουνα μέσα στο κοινοβούλιο αυτά τα 8 χρόνια, έτσι πράγμα με αυτό τον τρόπο τόσο αθρασής, ούτε ο Όρμπαν σηκώνονταν με μία-δύο προτάσεις, έλεγε ναι, τους σοσιαλιστές, όποιος και να ήταν. Δεν έβριζε. Ναι. Αυτός βρίζει. Είναι κάτι, ναι, το οποίο όλοι μας τρομάξαμε, όταν σηκώνεται από την καρέκλα του, δηλαδή του Πρωθυπουργού, και πάει στην αντιπολίτευση, που είναι ο κουμπάρος του, που βάφτισε... Το γιο του.
Ο κουμπάρος του είναι στην αντιπολίτευση.
Ναι, είναι στην αντιπολίτευση. Πάει εκεί και του λέει, εσύ δεν τρέπεσαι. Κακός που είσαι μαζί τους, έπρεπε μαζί μας. Δηλαδή κοιτάει ο άνθρωπος και λέει, τι μου λέει εμένα, αφού και εσύ. Και του λέει, απαντάει αυτός, και εσύ μαζί μου ήσουν. Εντάξει, δεν τα βρήκαμε τώρα. Δηλαδή είναι τόσο
συμβαίνουν και στην Ουγγαρία αυτά που λέτε. Εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο, ευτυχώς, αλλά εν πάση επιτώσει. Συμβαίνουν και στην Ουγγαρία.
Αλλά δεν άλλαξε τίποτα, αλλά το βασικό είναι τώρα που σου κόβει λίγο την κουβέντα, είναι το βασικό, τώρα το καταλάβαμε κι εμείς, ότι οικονομικά δεν λέω ότι χρεοκοπήσαμε, αλλά η ουγγρική οικονομία κάπως αρχίζει και κλονίζεται, και βάσει αυτού η Ευρώπη μας έκανε τεράστιες ατάκες. Οπότε δεσμεύτηκε για να πάρουμε τα χρήματα που μας χρωστάει η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια βάσει την πολιτική του Όρμπαν. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 14 δις.
Ναι, είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάνω από 10.
Μπράβο, πάνω από 10. Ναι. Ήδη τα 4 ακόμα κάτι τα πήρανε, αλλά για συγκεκριμένα θέματα, ενώ οι άλλοι, στην πρώτη δηλαδή, ενώ η ομάδα του Όρμπαν, στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία, όταν έπαιρνε λεφτά, οι δουλειές πηγαίνανε μόνο σε συγκεκριμένα άτομα. Φέρει πίν τώρα η Autobahn που γινότανε. Η εταιρεία,
το αυτοκινητόδρομος, εννοείται, αυτοκινητόδρομος.
Ναι, αυτοκινητόδρομος, ναι. Την πέτρα που, δηλαδή το δάπεδο που γίνεται από κάτω για να πει απάνω και να το στρωτσίδι, η πέτρα έρχονταν από τα άθρα χωριχεία, όπως θέλει να δω, του Όρμπαν Παπά. Του Όρμπαν του. Ο πατέρας, ο οποίος είναι 80 χρονών τώρα. Τέλος πάντων, φαίνεται πολύ καθαρά ότι από πίσω ήταν ο ίδιος ο Όρμπαν. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί εμένα, όλοι, δηλαδή, του Όρμπαν...
Διαφθορά, λέτε,
πολύ
διαφθορά.
Σοβαρή.
Διαφθορά.
Ναι, είχε διαφθορά, και ο Όρμπαν αυτό δεν το πρόσεξε καθόλου. Δηλαδή, ο Όρμπαν τις δουλειές έδινε μόνο σε ένα στενό κύκλο. Αυτό να λέγεται. Αυτό ναι, τόνισα κι εγώ.
Συμβαίνουν
δυστυχώς σε αρκετές χώρες. Αλλά τόνισα κι εγώ.
Ναι, ναι, συμβαίνουν ναι. σε αρκετές χώρες αυτό που λέτε. Συνηθίζεται, ιδίως σε χώρες που δεν έχουν πολύ ισχυρούς θεσμούς, συμβαίνουν ναι. αυτά. Τώρα, να έρθω λίγο στο θέμα των μειονοτήτων. Η Ουγγαρία αναγνωρίζει επίσημα τους Έλληνες ως εθνική μειονότητα, μάλιστα δίνει και θεσμική...
Εθνικότητα, όχι μειονότητα.
Α, εθνικότητα. Άλλαξε ο
Όρμπαν. Κάποτε παλιά ήμασταν μειονότητα, τώρα είμαστε 13 εθνικότητες.
Α, μάλιστα. Ως εθνικότητα τότε και σας έχει δώσει και θεσμική θέση στο Κοινοβούλιο... Εσείς ήσασταν αυτός που εκπροσωπούσατε την ελληνική κοινότητα τα προηγούμενα 8 χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε το μοντέλο και την πολιτική της ουγγρικής κυβέρνησης για τις εθνικότητες έτσι όπως τις αποκαλείτε και ποια είναι τα κυριότερα δικαιώματα που απολαμβάνουν στην πράξη.
Λοιπόν, εμείς σαν μειονότητες τώρα εθνικότητα είμαστε ένα συστατικό μέρος όλου αυτού του φάσματος που λέγεται ουγγρική κοινωνία. Καταλάβατε, ναι, δηλαδή ναι. δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, είμαστε ένα από αυτά. Τώρα, βάσει αυτού, τα θέματα τα οποία μπορούσα και εγώ να τα προχωρήσω, να τα δουλέψω, ήταν τα θέματα με τα οποία είχα επαφή με την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας
αυτό,
εδώ και...
Ναι, ναι, θα έρθω σε αυτό.
Ναι. Λοιπόν, τα κύρια θέματα είναι ο εθνικός της κάθε εθνικότητα πολιτισμός, πολιτισμικό, η γλώσσα και βέβαια η επαφή με τη μητέρα πατρίδα, δηλαδή σε κάποια θέματα που έτσι φέρει πιο ο Σίγιαρτ, ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, στα ταξίδια του που ήταν με την Ελλάδα, πάντοτε με έπαιρνε και εμένα. Και βέβαια πάντοτε όταν πήγαμε και στον Γεραπετρίτη, του έλεγε ότι να και αποδέχουμε και την αναγνωρισμένη ελληνική εθνικότητα. Mm-hmm. Α, γεια σας, χαίρετε. Δηλαδή το είχαν κάπως... Και όχι μόνο για μένα μιλάω για τον Σέρβο, για τον Βόλο.
Ναι, πολύ σωστό.
Το έκανε με όλους για να δείξουν ότι εμείς οι Ούγγροι, μεν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά χάσαμε τα εδάφη γύρω από την Ουγγαρία. Δηλαδή, γιατί η Ουγγαρία ήταν πάνω από 240.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 17 εκατομμύρια.
Η Αυστρο-Ουγγαρία, η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν μπράβο. Η αυτοκρατορία τότε.
Ναι. Ναι, ήταν μέρος της αυτοκρατορίας,
ναι, ναι, ναι.
αλλά μόνο αυτά που ελέγχονταν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, γιατί ήταν, θα έλεγα, βασιλευόμενη αυτοκρατορία, γιατί ο παντοτινός αυτοκράτορας είχε δεσμευτεί, ο αυτοκράτορας μετά την επανάσταση της Ουγγαρίας το 1848, ότι θα γίνεται και βασιλιάς της Ουγγαρίας. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Και έτσι ονομάστηκε Αυστρο-Ουγγαρία, παρόλο που στα πλαίσια αυτά ήταν και η Τσεχία, Σλοβακία, Μέσα Κροατία και όλα αυτά. Αλλά ονομάστηκε Αυστρο-Ουγγαρία και διοικητικά ήταν η Ουγγαρία ένα τεράστιο κράτος, διοικητικά όπου πληρώνουν φόρους και τα λοιπά. Στους Ούγγρους, αυτό που λέμε σήμερα Κροατία, αυτό που λέμε σήμερα Σλοβενία, αυτό που λέμε Μάλιστα. Σλοβακία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Τρανσυλβανίας, Ρουμανία. Καταλάβατε, δηλαδή,
ναι, ναι.
οι Ούγγροι προοδέψανε πάρα πολύ μετά την συνθηκολόγηση με τους Αυστριακούς και έγιναν τεράστιο κράτος μέσα στην αυτοκρατορία. Έτσι θα έλεγα.
Ναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένανε τότε σε διάφορες περιοχές που τότε ανήκανε στην Αυστρο-Ουγγαρία, της εποχής ας πούμε, είναι η εθνικότητα, είναι κάποιες από τις εθνικότητες που αναγνωρίζει σήμερα η Ουγγαρία, αν κατάλαβα σωστά.
Μπράβο σου. Γιατί και με αυτό έλεγε ο Όρμπαν, αυτή ήταν η πολιτική του, η μειονοτική πολιτική, τότε έτσι ονομάζονταν, για να ξαναενώσει τους απανταχού Ούγγρους. Γιατί μιλάμε τώρα για τα εδάφη πριν λίγο που ανάφερα, όπου σε κάθε κρατήδιο τότε, όπως είναι σήμερα η Ρουμανία, στο 1/3 κομμάτι της Τρανσυλβανίας που λέγεται σήμερα, ζούσαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια Ούγγροι. Στην Σλοβακία, απάνω αυτό, το απάνω κομμάτι της Ουγγαρίας, Σλοβακία, μένανε πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Μετά, αν πάμε λίγο πιο κάτω, και η Βοηβοντίνα και τα λοιπά, στην Ιουγκοσλαβία κάποτε, μιλάμε, δηλαδή, και έτσι οι Ούγγροι με την πολιτική αυτή αναγκάσανε και τα γύρω κράτη αυτά, που έχουν κομμάτι ουγγρικού πληθυσμού, να κάνουν σχολεία, ακόμα και πανεπιστήμια, στην ουγγρική γλώσσα. Να τους δώσουν βήμα στα κοινοβούλια τους, καταλάβατε. Mm. Και αυτή είναι η πολύ θετική πολιτική. Και εγώ με τον Όρμπαν ήμουν ακριβώς σε αυτό το θέμα και υποστηρικτής στην πολιτική των εθνικοτήτων. Εκεί ήμουνα, τι να σας πω, πάρα πολύ κοντά του, όταν... Μετά θα πάμε πίσω στο θέμα στις γλώσσες. Ναι, ακούω.
Μας έχετε πει στο παρελθόν ότι ξεκίνησε η λειτουργία έδρας νέας ελληνικής γλώσσας σε Ουγγρικό Πανεπιστήμιο με ουγγρική χρηματοδότηση μετά από τις δικές σας προσπάθειες. Και ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο. Υπάρχει κάτι νεότερο?
Λοιπόν, έχω πει την ιστορία στα 8 χρόνια που ήμουν στο κοινοβούλιο.
Ναι,
έκανα το παν. Ναι, το παν έχω κάνει να αποσπάσω κάποια χρηματοδότηση. Ήταν κάποια αυτή, κάποια είναι συγκεκριμένη. Είναι 50.000 ευρώ το χρόνο.
Ναι, τίποτα,
για να χρηματοδοτηθεί. Ναι, ένας.
Μια έδρα.
Ένας με διδακτορικό για να ξεκινήσει η εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο, όπου ήδη ήταν αυτό η έδρα ελληνικής φιλολογίας για 3 χρόνια, όπου δεν είχε μάστερ και δεν είχε το δικαίωμα ο σπουδαστής μετά που θα τελείωνε από εκεί να είναι δάσκαλος. Τώρα αυτό λειτουργήσε χάρη του πρώην Υπουργού Πολιτισμού, του Χόνκο Μπόλας, ο οποίος δεσμεύτηκε και το έχει χειρώσει στο τότε ότι κάθε χρόνο αυτά τα 50.000 ευρώ θα τα παίρνει η έδρα μας για να λειτουργεί, όπως σας είπα, για να μην χρειάζεται το ελληνικό κράτος ανάλογα τις δυνατότητες που έχει να στέλνει δασκάλους. Τώρα στέλνει, αν θυμάμαι καλά, ή 5 ή 6 δασκάλους, αλλά όταν ήταν η κρίση πέσανε στους δύο και τα λοιπά. Βέβαια, καλύτεροι δάσκαλοι αυτοί να πάνε στα νησιά μας, όπου δεν έχει δάσκαλοι. Και αν μπορούμε εμείς μόνοι μας, αν μετά 4-5 χρόνια, η δική μας η φουρνιά να γίνουν οι δασκάλοι στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας.
Ναι, βασικά, τώρα, αν κατάλαβα σωστά, δηλαδή εσείς λέτε ότι υπήρχε ήδη μία έδρα ελληνικής φιλολογίας ή κάτι τέτοιο, αλλά για να γίνει κανείς δάσκαλος ελληνικής γλώσσας έπρεπε να περάσει και από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν υπήρχε, και αυτό ακριβώς φτιάξατε, δηλαδή με την βοήθεια του Ουγγρικού κράτους, αν κατάλαβα σωστά αυτό λέτε.
Ναι, για να καταλάβετε, ήταν η έδρα ελληνικής γλώσσας και βυζαντολογίας, mm-hmm. αλλά μετά που έγινε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε το πρόγραμμα Μπολόνια, όπου είναι η μόρφωση 3 χρόνια και θέλει άλλα 2, έτσι, αυτό το μάστερ που λέμε, για να πάρεις έτσι, το δίπλωμα αυτό.
Το μάλλον, δίπλωμα, για να μπορείς να διδάσκεις.
Να διδάσκεις. Με τα 3 χρόνια όχι.
Ακριβώς. Άρα θέλατε, λείπανε 2 χρόνια και εσείς αυτό που κάνατε ήταν να το συμπληρώσετε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι,
με τη βοήθεια ασφαλώς και τη χρηματοδότηση του Ουγγρικού κράτους, και πλέον ξεκίνησε αυτό πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι ξεκίνησε.
Πέρσι το κάπου εκεί το Μάιο-Ιούνιο ήδη πήραμε τα χρήματα και από το Σεπτέμβρη εφέτος ξεκίνησε η εκπαίδευση.
Έχετε καθόλου εικόνα πόσα παιδιά παρακολουθήσανε, αν ξέρετε, πόσοι φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον να συνεχίσουν κτλ.?
Μπράβο. Μέχρι πριν να γίνει όλο αυτό το πράγμα ήταν πολύ λίγοι. Δηλαδή όσοι ερχόταν εκεί απλώς από αγάπη ή από προς την ελληνική γλώσσα και όχι τόσο πολύ δικά μας παιδιά, δηλαδή mm-hmm. της ομογένειας, αλλά περισσότερο οι Ούγγροι και αυτοί που σπουδάσαν μέσα στο πανεπιστήμιο φιλολογία, γαλλική, αγγλική, κάτι, πήγαιναν και σε αυτό το τμήμα απλώς για να πάρουν μια μυρωδιά από την ελληνική γλώσσα. Ναι, αλλά τώρα δεν είχε κάτι έρισμα που λέμε για να συνεχίσουν.
Ακριβώς. Τώρα όμως...
Και τώρα, τώρα όμως είναι παραπάνω από ό,τι ήταν 15-16 παιδιά. Τώρα το τμήμα έχει γίνει πάνω από... Αν θυμάμαι τελευταία φορά που μου είπε ο διευθυντής εκεί του τμήματος, έχουμε συγκεντρώσει, λέγει, τώρα το Σεπτέμβρη ήδη θα ξεκινήσουμε 32 παιδιά.
Διπλασιαστήκανε δηλαδή τα παιδιά μόνο και μόνο επειδή βλέπουν ότι υπάρχει κάποια προοπτική. Δηλαδή ότι αν πάρουμε το μάθημα, ας πούμε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να πάρουμε ένα δίπλωμα που θα μας επιτρέψει να διδάξουμε, σωστά.
Ακριβώς, γιατί και πάλι βάσει του μειονοτικού νόμου των εθνικοτήτων, αυτοί οι δασκάλοι, οι οποίοι διδάσκουν και στην γλώσσα των εθνικοτήτων, παίρνουν 40% μεγαλύτερο μισθό από τους κανονικούς. Αυτό πάλι όρμα το έχει κάνει, με αυτό να ενθαρρύνει, να δυναμώσουν, έτσι, να δυναμώσει τη γλώσσα των κάθε εθνικοτήτων στην Ουγγαρία.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουν λοιπόν και οικονομικό κίνητρο να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί παίρνουν 40% παραπάνω μισθό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Αυτό.
Πολύ και ισχυρό κίνητρο.
Ακούω, Δημήτρη. Τώρα, αν κοιτάξει την Ελλάδα, πριν λίγο με πήραν τηλέφωνο και από την Ολυμπία ένας πολύ παλιός μου φίλος, λέει: Ο Λαογράτη, τι γίνεται εδώ, γιατί ήρθε ένα σχολείο, λέει, από το χωριό Μπελογιάννης.
Ναι.
Ένα σχολείο, κάνουν εκδρομή να πάνε να δούνε το μουσείο Μπελογιάννης που είναι στην Αμαλιάδα, να δούνε εδώ τα αρχαία της Ολυμπίας, λέει. Ποιος θα κάνει το? Τι καλό κράτος έχουμε, εννοούσε το ελληνικό κράτος, δηλαδή. Του λέω: Όχι, κύριε, αυτά τα χρήματα τα δίνει το Ουγγρικό κράτος για να κάνει πιο ελκυστική την γλώσσα για τα παιδιά που είναι στην Ελληνόπουλα, ναι, για να έρχονται και να κάνουν ελληνικά.
Μάλιστα.
Γιατί και στο χωριό μας είναι αυτό που κατάφερα εγώ τότε, mm-hmm, να το κάνω το σχολείο μας δίγλωσσο,
ναι,
όπου υποχρεωτικά και τα ουγγαριζάκια κάνουν ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή μεικτό το σχολείο, έχει και παιδιά, ναι, Ούγγρους και ελληνικής καταγωγής και τα δύο μαζί.
Ακούτε κάτι, όταν πριν το κάνω αυτό ήταν κάπου 44-45 παιδιά. Μόλις το κάναμε δίγλωσσο, τα παιδιά γίνηκαν 120 και από τα διπλανά χωριά. Δηλαδή,
μάλιστα,
οι Ούγγροι έχουν ένα τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει Ούγγρος να μην πήγε μια φορά το λάδι στην Ελλάδα. Τους αρέσει η Ελλάδα, τους αρέσει, ναι,
το τρόπο ζωής, τέλος πάντων, ο καιρός, όλα αυτά.
Μπράβο.
Η θάλασσα.
Η ιστορία μας, η αρχαία ιστορία μας και τα λοιπά.
Ναι, ασφαλώς.
Για την νεότερη δεν ξέρω ακόμα αν τους αρέσει.
Δεν την ξέρουν κιόλας, επομένως, εντάξει.
Ακριβώς.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δηλαδή ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες όπως οι δικές σας να βοηθήσουν και την ελληνική γλώσσα, γιατί ασφαλώς όσο περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε τη γλώσσα, τόσο το καλύτερο είναι, και πολύ περισσότερο αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, είναι και ξένοι. Εγώ σας έχω πει το παράδειγμα, όταν είχα πάει στη Βουδαπέστη πριν από 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ, που όπως περπατούσα κάτω στην πλευρά της Πέστης, έτσι την πλευρά αυτή, ξαφνικά άκουσα κάποια άτομα, το οποίο ήταν παιδιά ηλικίας, τώρα θα έλεγα 20, 30, 25, 20, 18, κάπου εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία ξαφνικά ακούω και μιλάγανε ελληνικά. Λέω, από την Ελλάδα έχουν έρθει τώρα αυτοί? Γιατί υπήρχαν Έλληνες εκεί πέρα, έτσι, έχει τουρισμό ελληνικό. Και μετά το γυρίσανε, το κατάλαβα, στα Ουγγρικά. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή μιλάγανε ελληνικά μεταξύ τους και μετά το γυρίσανε στα Ουγγρικά, ας πούμε. Δηλαδή, και το άτομο που είχα μαζί μου, που ήταν άλλης εθνικότητας, που καταλάβαινε όμως ελληνικά, γύρισε και με κοίταξε και λέω, έτσι και έτσι, λέω, συμβαίνει εδώ πέρα. Όπου πας ακούς ελληνικά πάντως, αυτό είναι σίγουρο, και στη Βουδαπέστη και στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
Γαλλία, ναι, αν πας, βέβαια, που θα πάει και εκεί το ίδιο, βέβαια.
Είναι κάτι το οποίο είναι, επομένως, πολύ θετικό αυτό το οποίο μας είπατε, ότι δηλαδή φαίνεται ότι το τμήμα έχει ζήτηση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να διατηρηθούν τα τμήματα χρειάζονται μαθητές, χρειάζονται σπουδαστές.
Οπωσδήποτε, και ο επόμενος, ο οποίος τώρα έχει τη δική μου θέση, γιατί εγώ είπα ξανά δεν έβαλα υποψηφιότητα, παρόλο που μου ζητήσανε δεν έβαλα, αλλά ο επόμενος ο Αλέξανδρος ο Πούρος, το ίδιο δεσμεύτηκε, είχαμε μια προσωπική έτσι, επαφή, ναι. Δεσμεύτηκε ναι, ότι να συνεχίσει αυτό το βήμα μου για προς την ελληνική γλώσσα, προς το Πανεπιστήμιο του ΕΛΤΕ. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, οπότε, γιατί πιστεύω αν αυτό βοηθηθεί τα παιδιά τα οποία θα πάρουν όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και έχουμε και στα σχολεία μας αυτά που είναι πολλά που βρίσκονται μέσα στην πόλη, μέσα στην Βουδαπέστη, Φερρυππίν, που είναι συμπληρωματικά, έχουν την ελληνική γλώσσα, γραμματική, ιστορία και λαογνωσία.
Υπάρχουν λαογνωσία, σχολεία δηλαδή, υπάρχουν σχολεία πέρα από το χωριό Μπελογιάννης και στην Βουδαπέστη, τα οποία διδάσκουν ελληνικά. Αυτό λέτε.
Ναι, όχι μόνο στην Βουδαπέστη. Μιλάμε για 8 πόλες μέσα στην Ουγγαρία, όπου έχουν παιδιά, οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά με μεικτούς γάμους και τα λοιπά, ναι. Και άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν ελληνικά. Και εκεί στέλνουμε τους δασκάλους μας και τους κάνουν ελληνικά. Μπράβο. Οπότε, αν πάρουμε σύνολο όλα τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά σήμερα στην Ουγγαρία, βέβαια, μπορεί να μην σε πω, να σου πω ακριβές αριθμούς, αλλά είναι πάνω από 350.
Παιδιά.
Σε όλη την επικράτεια. Ναι, ναι. Παιδιά.
Πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, η τελευταία μου ερώτηση, γιατί σας έχω κρατήσει και αρκετά. Υπάρχει καθόλου σύγχρονο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα προς την Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια ή και μέσα στην κρίση? Υπήρχε καθόλου, ήρθανε καινούργιοι Έλληνες να εγκατασταθούν εκεί πέρα, να δουλέψουν, ξέρω εγώ?
Τώρα αυτό... εμείς το μετράμε με την απογραφή του πληθυσμού που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια, πριν να γίνει πέρσι αυτό το έργο της κυβέρνησης να γίνει απογραφή ξανά, λοιπόν, γιατί ήταν η πανδημία, αργήσανε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Λοιπόν, από 2.500 αυξηθήκαμε σε 6.500.
Α, μάλιστα. Αυτό
οπότε
σημαίνει...
μετά το 8-9 πάρα πολύ Ουγγαρέζες οι οποίες γνωρίστηκαν κάπως στην παραλία.
Ναι. Και εμείς έχουμε γνωρίσει.
Και
ναι.
Τα κάνανε. Και πάρα πολλοί έχουν επιστρέψει. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι χάρη του... Δεν μπορώ να το πω. Χάρη του Ανδρέα Παπαντρέου που πήραμε πίσω μετά που αναγνώρισε το 83 την Εθνική Αντίσταση και πήραμε πίσω την Ιθαγένεια, το μισό χωριό άδειασε. Από τότε ήμασταν πάνω από 7-8.000 μέσα στην Ουγγαρία Έλληνες και πέσαμε στις 2.500. Επιστρέψαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και αυτοί τώρα ξανά, πάρα πολλοί από αυτούς ζητήσανε, εγώ το ξέρω γιατί κάνα 2-3 φορές, κατέβηκα στην Αθήνα για να δώσουμε ουγγρική υπηκότητα σε αυτούς που γεννήθηκαν Ουγγαρία και το Ουγγρικό κράτος, αν με κάποιο πιστοποιητικό δηλώσεις ότι ο πατέρας σου, η μάνα σου, ναι, γεννήθηκε κάποιος από τους γονείς στην Ουγγαρία και μιλάς και τα Ουγγρικά, με μια πολύ απλή διαδικασία παίρνεις την Ουγγρική υπηκότητα. Εγώ πέρσι 37 άτομα που πήγα στην πρεσβεία, τότε ο πρέσβης ήταν ο Σάντορ Ζούλτ, ο Ούγγρος πρέσβης, ο οποίος σήμερα είναι αρχιστράτηγος του Ουγγρικού στρατού.
Α, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή ο πρέσβης στην Ελλάδα έγινε αρχιστράτηγος.
Είναι μετά το Δένδια, ποιος είναι στην Ελλάδα.
Ο Άγιε Θά που λέμε, ο Άγιε Θά, ο αρχηγός του Άγιε Θά, του Γενικού Επιτελείου.
Τώρα είναι ο Σάντορ Ζούλτ, το πρώην πρέσβης της Αθήνας.
Μπράβο, δεν το ξέραμε αυτό. Πρέσβης και όλας διπλωμάτης στρατιωτικού. Μπράβο. Μάλιστα, εντυπωσιακό.
Αλλά ένα παράπονο έχω και με αυτό και εγώ τώρα τελειώνω. Ναι. Με το θέμα της ηθαγένειας των ανθρώπων Ελλήνων που πλέον δεν μιλάω για την πρώτη, για τη δεύτερη, για την τρίτη γενιά. Που έτρεξε εγώ ίδιο στην ελληνική πρεσβεία να δώσω τα χαρτιά. Είχα και κάποιες επαφές με κάποιον Νικολακόπουλο, Ανδρέα, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Ναι, θα σε βοηθήσω, λαοκράτη και τα λοιπά. Είναι 4-5 οικογένειες οι οποίες θέλουν τα εγγόνια τους να πάρουν την
ελληνική υπηκότητα.
Ελληνική υπηκότητα. Μιλάνε και ελληνικά. Πήγαμε στην πρεσβεία. Τώρα, Δημήτρη, να σου πω, δεν το πιστεύω.
Δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε...
Ανικανότητα μέχρι εκεί που δεν πιάνει. Ανικανότητα μέχρι εκεί που δεν... Δηλαδή, φτάσανε μέχρι το... που συμπληρώσαμε τα πάντα, ό,τι είχε... Μου έθεσε ο κύριος Νικολακόπουλος, μέτωσε σε ένα άλλο όνομα.
Ναι, τέλος πάντων.
Για την ομογένεια. Τέλος πάντων, βρήκα την άκρη, μου στείλανε ποια πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα χαρτιά και έλειπε τελευταία να κάνουμε ένα interview στην ελληνική πρεσβεία. Ότι μιλάνε τα ελληνικά. Πήγαμε εκεί, κάναμε και. Όχι, λέει, δεν είναι καλά αυτά τα χαρτιά. Τώρα η πρεσβεία, το ελληνικό κράτος άλλα, η πρεσβεία άλλα. Και τώρα από πέρσι το Δεκέμβρη περιμένω πότε να γιάνει η γραμματέα η οποία ασχολείται με αυτά τα πράγματα στην πρεσβεία. Γιατί βάσει του νόμου του 1954, του βασικού νόμου, όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν μέρος στον Ελλά, στον Δημοκρατικό Στρατό, χάσαν την ηθαγένεια. Και αν πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν τώρα τα παιδιά τους, μια που τη χάσαν οι γονείς, δεν παίρνουν τα αυτοί. Το κατάλαβες? Ναι. Κάτι που ασύλληπτο για μένα, αλλά τέλος πάντων Ελλάδα είναι.
Καταλαβαίνουμε. Μας έχουν πει πολλές ιστορίες και διάφορες από διάφορα μέρη του κόσμου. Ξέρετε, με αυτό το θέμα της ηθαγένειας γίνεται ένας κακός χαμός. Τέλος πάντων, κάποιοι έχουν βρει άκρη, άλλοι όχι. Πιστεύω ότι
εγώ
θα
βρήκα άκρη. Εγώ βρήκα άκρη. Εντάξει, εγώ δεν έχω παράπονο. Εγώ βρήκα άκρη ακόμα το 83-84.
Ναι.
Αλλά...
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που σας είχαμε μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν σας ακούμε. Και ας μην είστε τώρα βουλευτής, δεν έχει σημασία. Και όπως έχουμε πει, θέλουμε να μιλήσουμε και στο γιο σας σε κάποιο σημείο ή στην εγγονή σας. Έτσι που μας έχετε μιλήσει για αυτούς. Ελπίζω σε κάποιο σημείο να το καταφέρουμε και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοράνη. Να είστε καλά.
Έγινε.
Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετώ.
Χαιρετώ, Σουκράτη. Γεια σας.